Aș porni de la un paradox al existenței noastre. De ce atunci când obțin ceea ce am dorit cu pasiune, dispare atât de repede satisfacția acelei împliniri? De ce atunci când arde nerăbdare să intru în casa mea nouă, timp în care mobilizez toate forțele și cheltuielile pe care le fac cu sacrificii și toate rezervele mele sufletești, totuși durează atât de puțin bucuria noutății acelui sentiment, că apoi iar să intru în grija și în stresul rolului de proprietar? O altă întrebare din aceeași categorie. De ce întind mâna după lucruri pe care știu că nu le voi avea niciodată? Și de ce închid mâna atunci când mi se oferă ceea ce înseamnă adevăratele daruri ale vieții? De ce cerșesc lucruri care nu mă vor sătura niciodată și nu va aduce nici când vieții mele un sens? Nu credeți că înțelesul vieții constă în ceea ce ceri? Nu credeți că înțelesul vieții constă în ceea ce vrei? Nu credeți că înțelesul vieții constă în ceea ce cauți? Nu putem să găsim rezultate în rațiunea noastră, nu putem să găsim înțelesuri și răspunsuri în judecata noastră, motiv pentru care vom așeza din nou o confruntare între problematica noastră umană, între nevoile noastre și Sfânta Scriptură. De aceea, pentru că am spus că totuși contează ceea ce vrem noi și ceea ce cerem, voi deschide în Luca 18, începând cu versetul 35, până la terminarea capitolului. Pe când se apropia Iisus de Erihon, un orb ședea lângă drum și cerșea. Când a auzit norodul trecând, a întrebat, ce este? I-au spus, trece Iisus din Nazaret. Și l-a strigat, Iisuse, fiul lui David, ai milă de mine. Cei ce mergeau înainte îl certau să tacă, dar el țipa și mai tare, fiul lui David, ai milă de mine. Iisus a oprit și a poruncit să-l aducă la el și după ce s-a apropiat, l-a întrebat, ce vrei să-ți fac? Doamne, a răspuns el, să-mi capăt vederea. Și Iisus i-a zis, capătă-ți vederea, credința ta te-a mântuit. Numai decât orbul și-a căpătat vederea și a mers după Iisus, slăvind pe Dumnezeu. Tot norodul, când a văzut cele întâmplate, a dat laudă lui Dumnezeu. Înainte de a clarifica întrebările care au fost puse la început, aș încerca să vă aduc aminte despre o altă parabolă a Bibliei, parabola seminței. Există patru ipostaze ale seminței. O primă ipostază, sămânța căzută lângă drum, o a doua postură, sămânța căzută pe teren stâncos, o a treia este cea căzută între spini și ultima postură, ultima ipostază este sămânța căzută pe teren bun. Dintre toate cele patru semințe, care credeți că este cea mai dezavantajată sămânță? Care credeți că este cea mai neprovițătoare sămânță dintre cele patru, în așa fel încât să credem că ea chiar că nu are absolut nicio speranță? Sunt multe răspunsuri. Alții caută ca să indice sămânța căzută între spini, ca fiind încolțită, înădușită și lipsită de condiții spre finalizare. Însă, în mod foarte clar, identificăm ca cea mai nepromițătoare sămânță fiind cea căzută lângă drum. Legătura este simplă. Unde era cerșătorul? Unde stătea el? Lângă drum. Și din ceea ce am citit, constat un lucru care îmi dă speranță, și anume că, totuși, dacă în parabolă nu există o speranță pentru sămânța căzută lângă drum, acest caz concret, acest caz real pe care îl prezintă Biblia în persoana orbului care stă lângă drum, ne poate oferi imaginea unei reale speranțe, și anume există totuși o sămânță care poate fi reabilitată. Parcă aș încerca să fac monografia acestui handicapat, acestui necăjit, care stătea într-o poziție de milă. Haideți să surprindem câteva aspecte pe care cred că sunt relevante. În primul rând, orbul, privindu-l, avea două handicapuri. Una că era cerșător și a doua că nu vedea. Și parcă aceștia îți inspiră mai multă milă. Însă, din punct de vedere al statutului lui, acest om nu avea o relație cu viața în termeni adevărați. Omul acesta intuia viața sau cumva o simțea, dar neavând receptorii noștri, neavând capacitatea de a prinde realitatea așa cum o prindem noi, acest om trăia oarecum la limita vieții. El nu se putea vedea pe sine. El nu se gândea cumva să-și asorteze haina cu pantalonii sau cu cămașa, nu gândea la ce gândesc alții privind modul în care trebuie să apară în fața altor persoane. Pe el îi interesa doar să stea lângă drum și să cerșească, să primească ceva pentru ziua aceea și pentru ziua următoare, dacă era mai multă milă. În al doilea rând, orbul nu cerea ceva semnificativ, nu cerea ceva important. El nu se gândea cumva să primească o sumă importantă care să ajungă pentru câțiva ani. El știa că va primi doar bărunțiși, doar frimituri, iar condiția aceasta umană îl făcea să creadă că la nivelul acesta trebuie să spere. În al treilea rând, orbul, cât și trecătorii de altfel, nu se gândeau ca să angajeze o discuție și o comunicare sufletească. Orbul nu va întreba niciodată pe cel care este binevoitor sau cel care trece într-un mod atât de reținut ce mai face familia ta. El nu se gândea ca să-l întrebe despre sănătatea lui sau despre alte aspecte ale vieții celui cu care ar fi putut să stea de vorbă în apropiere, în angajament de intimitate. E bine, faptul că omul acesta nu dorea să comunice pentru că el avea o prioritate, și anume să primească ceva, cât de puțin, dar să primească, și nu se gândea să sondeze viața celuilalt, inima celuilalt, după cum nici cei care treceau nu aveau aceeași căutare, îl făcea să trăiască un sentiment de izolare, de frustrare, de singurătate, de depresie. Vă dați seama, să nu poți să comunici sentimentele tale, să nu poți comunica ideile tale și speranțele tale, este practic un acoperiș atât de apropiat de sufletul tău, atât de apăsător și atât de limitat, încât practic viața chiar că nu are sens. În al treilea rând, cerșătorul nu se gândea la autodepășire, nu se gândea ca să-și perfecționeze cumva abilitățile lui sau să găsească un statut mai înalt pentru persoana lui, nu se gândea să ajute societatea sau să creeze ceva care să poată să fie un produs pentru oameni și prin care să le crească nivelul de viață sau cel spiritual sau cel sufletesc. Omul acesta rămânea cantonat în zona aceasta atât de obscură și atât de limitată a omului care nu poate să se depășească pe sine în ceea ce înseamnă statutul lui de cerșător. În al patrulea rând, omul acesta, pe care îl putem identifica ca orbul Bartimeu, trebuia să ceară pe un anume ton ca să primească. Tonul lui era un ton plângăreț, un ton tânguitor. Trebuia să ceară pe o anume intensitate a vocii, ca nu cumva stridența unei voci sau sunete acute să deranjeze pe cei care trec. Vă dați seama ce ar însemna ca el să se răstească la trecător și să ceară cu obrăznicie ceea ce avea nevoie de altfel. Dați-mi măcar și mie o bucată de pâine, nu mai mult. E bine, vă dați seama cât de creștini am fi noi. Pe acest om nu l-am onorat cu nimic din ceea ce am avea, tocmai datorită modului atât de nepotrivit de adresare. De aceea, acest om trebuia să-și potrivească intensitatea vocii, să ceară pe un anume ton încât să te determine să faci gestul de milă. Și acum, după ce l-am creionat, încercați ca să retrăiți cadrul acela pe care Biblia îl conturează, trece o gloată de oameni și pentru că nu avea altă percepție la dispoziție decât auzul, își dă seama că această apropiere poate să fie atât de fericită pentru el. Putea gândi că în mulțimea aceea de oameni, poate ca să descopere milă mai multă decât în zilele care au trecut sau în ziua aceea, până când să sosească acea gloată. E bine, omul acela deja trăia bucuria unei abundențe. Atunci când întreabă, interesant răspunsul, nu se spune trece o gloată, ci trece Iisus. Personajul principal din această imagine este cel care trece împreună cu gloata, pentru că el avea, nu doar prin personalitatea lui, un ecou în viața oamenilor, ci prin ceea ce făcea și prin ceea ce oferea oamenilor. Și în momentul acela orbul își aduce aminte de tot ceea ce se spunea despre el, despre Iisus. Își aduce aminte că ori de câte ori omul acesta veni din cer sau din altă parte, dar se pare că nu avea ceva care să fie de pe pământ. Toată viața lui și toată gândirea lui era de o asemenea frumusețe încât rar puteai să găsești pe cineva și chiar că alături de el și comparativ cu el nu puteai să găsești pe un alt om. Și auzind despre el, cum vindecă urechea, cum vindecă boala, cum vindecă lepra, cum poate să scoale pe cel care este prins de raclă și de cătușele morții, când deja și-a dus aminte că vorbele care circulau despre el îl puneau în poziția aceea de om milos, de cel care atinge sufletul și mângâie inimile rănite, atunci i-a venit în minte ceva ce nu se armoniza deloc cu statutul lui de cerșător. În acel moment, când s-a apropiat Iisus cu gloata, a făcut prima greșeală și o greșeală capitală, care credeți că era. E bine, a început să strige. Și, de fapt, cerșătorul nu strigă. Și aminteam că depinde foarte mult de modul de adresare, de felul în care îți reglezi intensitatea vocii în așa fel încât să nu agresezi pe ceilalți. Contează foarte mult felul în care tu poți să creezi acel canal de comunicare cu cel care trece încât să-l determini să lase în mâna ta ceva. Ori el a făcut ceea ce înseamnă cu totul împotriva regulilor pe care trebuie să le aibă nescrise de altfel cerșătorul. A început să strige. Gândiți-vă că atunci când strigi, fața se congestionează, dispare simetria aceea, frumusețea aceea nu mai este pe față și te crispezi. Această crispare a creat, pe lângă tonul vocii, a creat dezaprobarea mulțimii. Dar stai puțin că tu trebuie să rămâi în statutul tău de cerșător, tu n-ai voie să depășești această graniță. Și acești oameni au încercat pe cât au putut să-i limiteze condiția lui la cea cunoscută. Însă el a început să strige și mai tare. Asta însemna totuși că era o căutare puternică după ceva ce vrea tare mult să aibă. Însă nu cred că pâinea era în atenția lui. Nu cred că banii erau cei care îl făceau să strige atât de tare. Și atunci Iisus a spus unor oameni, a poruncit chiar să-l aducă la el. Aș putea vorbi mult despre acești oameni care îi aduc pe alții, care nu pot merge prin percepția lor, prin ochii lor, pentru că nu au această capacitate. Aș putea vorbi foarte mult despre cei care îi duc de mână pe alții, acolo unde trebuie, la locul în care îi capătă ceea ce au nevoie. Însă, haideți să rememorăm această scenă și să vedem cam ce vrea acest om. Pentru că strigătul lui și atitudinea lui, care a creat dezaprobarea mulțimii, ne face curioși. Și atunci Iisus îl întreabă, ce vrei să-ți fac? Eu cred că este o întrebare atât de plăcută și în același timp o așteptăm cu toții atunci când suntem într-o mare nevoie. Ce vrei să-ți fac? Ce ai vrea să ai în momentul acesta? Cu ce ai vrea să te capeți? Ce ai vrea să găsești în clipile în care ești într-o căutare atât de frenetică, atât de setoasă? Și omul acesta, care nu știa decât că drumul lui este drumul trecătorilor. El n-avea drumul lui. Omul acesta, care nu avea niciun gând de autodepășire, omul acesta care nu se cunoștea pe sine așa cum arată, deodată luminează un gând. Doamne, spune el, aș vrea să-mi capăt vederea. Ce credeți dacă cerșătorul ar fi avut o altă dorință? Să zicem că odată ce ar fi ajuns la Domnul Hristos, l-ar fi rugat, Doamne, unde mergi? Și Domnul Hristos i-ar fi răspuns, merg la Erihon. E bine, dacă mergi la Erihon, uite acolo este vărul meu. Nu ai vrea ca să îi transmiți salutările mele și să îi spui că aș vrea tare mult să mai vină să mă viziteze, pentru că mai vreau să stau și eu de vorbă cu cineva care este aproape de mine. Întrebare. Credeți că Domnul Hristos i-ar fi răspuns la doleanța lui? Credeți că ar fi fost gata ca să îi împlinească dorința? De altfel, ori de câte ori s-a cerut ceva legitim, Domnul Hristos a oferit. Și cred că și de data aceasta el ar fi făcut la fel. I-ar fi oferit ceea ce ar fi cerut cerșătorul. Însă, a doua întrebare, oare ar fi fost bucuros, ar fi fost satisfăcut, ar fi fost mulțumit Mântuitorul de această cerere, de această dorință? Credeți că el ar fi fost bucuros că, uite, împlinește ceva și faptul că îi poate oferi un zâmbet pe fața acestui om atât de limitat, asta i-ar fi adus încântare și în același timp satisfacție Mântuitorului? Eu cred, și intrați cumva în intuiția mea, că Iisus ar fi fost tare trist, ar fi fost tare mâhnit de această cerere. Nu pentru că n-ar fi putut să o împlinească, nu că nu i-ar fi împlinit-o. Însă, ar fi fost ceva atât de mărunt, așa cum cerea el, nu cerea ceva semnificativ. Ar fi fost atât de neînsemnat ceea ce ar fi cerut, încât Iisus ar fi fost întristat în inima lui pentru motivul că omul acesta ar fi putut să ceară ceva important, ceva capital, ceva care să-i fie de folos pentru timp îndelungat și totuși n-a cerut. Însă revenind la realitatea aceasta biblică, cerșătorul nu a strigat cu atâta tărie, nu a strigat din străfundul inimii lui doar pentru un lucru mărunt. El a prins în inima lui o speranță și nevoia lui, care era atât de bine ascunsă în inimă, a ieșit la suprafață și s-a ridicat prin strigăt. Iar strigătul lui a fost îndreptat spre Iisus pentru o nevoie absolută. Dacă până atunci cererea lui a fost doar din domeniul relativității, a celor lucruri care se trec, a celor lucruri care sunt atât de perisabile. Dacă el cerea ceva ce apoi se consuma, acum vrea ceva care să aibă, nu pentru o zi, nu pentru două, ci pentru toată viața și, dacă era posibil, pentru o veșnicie. Și atunci a cerut lumină. Mă gândesc că dacă ați trăit cumva vreodată sentimentul de cerșător, ați avut vreodată o ocazie în care, fiind într-o situație delicată, de lipsă, într-o împrejurare care v-a făcut să vă simțiți fără ajutor, ați avut vreodată un timp în care ați trăit dimensiunea aceasta a unui cerșător, măcar pentru câteva clipe, măcar pentru câteva minute? Ați fost în nevoie să împrumutați de la cineva un ban sau un lucru pe care îl doreați în momentul acela, care vă deschidea o ușă, și ați îngroșat obrazul și ați cerut unui vecin sau unei persoane care era pe stradă, în trecere, dați-mi și mie, vă rog, 100.000 pentru că vreau să ajung acasă și cineva mi-a furat banii sau i-am pierdut. Ați încercat sau ați avut vreodată această situație? Ca să vă dau o imagine despre ce înseamnă rușinea care te îmbracă din practica cerșătorului, vreau să vă proiectez ceva ce s-a întâmplat acum câțiva zeci de ani. Eram într-o autogară în Alexandria și mă pregăteam să plec spre locul în care m-am născut și pe atunci îmi aduc aminte că aveam o durere de stomac care mă vizita mai mereu în fiecare zi. Deja pleca spre ulcer, boala mea, și mă linișteam cu calmogastrin, cu ceva mâncare și cu o bucată de pâine sau cu un covric, dacă aveam la îndemână. Însă, atunci chiar că nu aveam nimic în dimineața aceea și durerea m-a prins, stând pe scaun, stăteam cumva strângându-mă cât mai puternic cu mâinile ca să pot să mai diminuez din durerea mea. Doar că, la câțiva pași de mine, pe un scaun, un om care aștepta, ca și mine, o mașină să plece în destinația lui, mânca cu poftă dintr-o bucată de pâine neagră Și m-am gândit ce ar fi ca să îi cer omului acestuia o bucată de pâine, știind că sucurile gastrice deja începeau să se mai domolească dacă mâncam ceva. Deși de firea mea sunt tare timid și în același timp reținut în a face asemenea cereri, am îndrăznit gândindu-mă la rezultatele pe care vreau să le obțin atât de repede. Și am zis, domnule, n-ai vrea ca să-mi dai și mie un colț de pâine ca să îmi liniște stomacul? El m-a privit puțin așa dintr-o parte fără să mă vizualizeze cât mai bine și apoi, într-o izbucnire atât de neprielnică sufletului meu, a început să strige. Cum scoți o bucată de pâine, vin cerșătorii. Cum scoți un banc ca să plătești un bilet, gata, și cerșătorii lângă tine. Când vrei să te folosești de bunul tău sau ai ceva la tine, alții răvnesc după ceea ce ai. M-am săturat de țara asta. Vreau să plec. M-am săturat de cerșătorii din țara asta. Gândiți-vă că aveam și eu ceva demnitate și mă gândeam cum aș putea să mă salvez din rușinea în care am intrat. Eram atât de răvășit de ceea ce mi s-a întâmplat încât am regretat gestul pe care l-am făcut. Însă, deodată mi-am adus aminte că trebuie să-i plătesc omului acestuia și într-un fel chiar creștinesc. Și am spus ceea ce poate că n-ar fi trebuit să spun, dar l-am spus pe un ton cât mai liniștit și calm, declamând un text biblic. Spunând așa, ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, una dintre cei mai neînsemnați, fiii mei, mie nu mi-ați făcut. Și în momentul în care am terminat acest verset biblic, omul s-a uitat la mine, m-a recunoscut și a spus, Domnul, ba dumneata ești. Era un creștin care mă cunoștea și în momentul acela s-a schimbat relația și atitudinea și vocea și felul în care m-a privit era a unui om care, într-adevăr, avea bunăvoință și a spus, am două pâini, domnul, vă dau pe amândouă pâini. Și am zis, nu, gata, mi-a trecut, mulțumesc. Bineînțeles că și mândria mea rănită nu putea să găsească alt răspuns decât acela de a mă proteja și a mă conserva în atitudinea mea de răzbunare. E bine, asta înseamnă rușine. Oamenii care încep să cerșească și apoi continuă, pierd această jenă și apoi fac din acest lucru meseria lor. Însă, asta e viață. Asta este un mod de a trăi. Asta înseamnă a-ți duce existența doar printre fărâmituri și printre mărunțiși, fără să dorești ceva care poate să-ți fie de folos nu doar pentru o zi, ci pentru o viață întreagă și chiar pentru o veșnicie. Oare chiar așa a ajuns omul încât în căutarea lui, care se dorește a fi de valoare, să poată urmări doar lucrurile care sunt nesemnificative, cele care se trec, cele care practic n-au durată, care nu au tangență cu cerul și care practic nu pot să împlinească pe om. Vă mai aduc aminte de o scenă biblică ca să ne putem face imaginea a ceea ce înseamnă și acel strigăt care a pornit din pieptul cerșătorului. Cu mii de ani în urmă, Dumnezeu i-a spus lui Iosua, treci Iordanul și culcă la pământ Ierihonul. Este o cetate de oameni care nu vor să asculte de legile mele, care nu vor ca să trăiască din ceea ce eu ofer, din bunătatea mea, din credincioșia mea și dărâmă cetatea până nu va mai rămâne nimic din ea. Acum, Doamne, Iosua, parafrazând acea discuție cu Dumnezeu, cum să procedez, care este strategia. Și Domnul îi dă o strategie foarte interesantă, și anume de a înconjura cetatea. Timp de 7 zile, în prima zi înconjoară cetatea, îi spune Domnul lui Iosua. Și poate că Iosua ar fi cerut, Doamne, măcar să strig, măcar să-i pun pe oamenii mei să strige și să-i înspăimânte pe cei care stau pe creneluri, sus, pe ziduri, să știe că suntem și noi oșteni, că suntem războinici. Însă Domnul spune, înconjura cetatea în liniște, tânguitor, fără zgomot, fără niciun murmur. Și lucrul acesta însemna totuși un dezavantaj pentru poporul Israel, pentru că prin acel ocol, fără a etala nimic din calitatea unui războinic, asta a însemnat deja o atitudine defensivă, o stare de slăbiciune chiar. Dar a doua zi, Doamne, poate că Iosua i-ar fi spus Domnului, gândesc eu, dar a doua zi, măcar să strigăm a doua zi. Însă Domnul îi spune și a doua zi înconjoară cetatea, fără zgomot, în tăcere, și Iosua ascultă de Dumnezeu. În a șaptea zi, în ziua pe care Dumnezeu a rânduit-o ca o zi în care să putem să comunicăm mai mult cu El, pentru că este pusă deoparte prin legea Lui, Domnul îi dă o poruncă expresă, înconjoară cetatea de șapte ori. Și mai mult decât atât, pentru că ai dorit atât de mult să faci ceea ce n-ai putut să faci în zilele trecute, te rog să strigi, fiecare să strige cât poate de tare. Și odată ce se încheie sau s-a încheiat a șaptea încercuire, al șaptelea ocol, toți oștenii au scos un strigăt în mod sincron, încât zidurile Erihonului s-au prăbușit. Legând strigătul orbului de la marginea drumului cu strigătul celor care au înconjurat Erihonul și care au făcut să se fisureze și să cadă zidurile, nu cred că n-aș putea să scot o semnificație profundă pentru noi, și anume că strigătul acela este un strigăt al neputinței. Este un strigăt al dorinței de a ne schimba statutul nostru, un strigăt care ne spune că nu mai putem suporta starea în care ne aflăm, că de fapt viața noastră trebuie să fie ordonată după alte dimensiuni, că noi nu trăim doar pentru lucrurile pieritoare ale acestui pământ, că noi nu umblăm bâșbâind și că noi trebuie să trăim în lumină și pentru lumină. Și atunci când orbul a strigat cât a putut de tare, acest strigăt a fost strigătul pocăinței. A fost acel strigăt care a însemnat că, Doamne, te rog, scoate-mă din întunericul acesta. Vreau să am și eu drumul meu. Vreau să aleg și eu destinația, nu alții să o aleagă pentru mine. Vreau și eu să merg într-o direcție în care să văd împlinindu-se speranțele mele. Vreau să merg și eu alături de tine în direcția care înseamnă viață și o viață din belșug. Îmi amintesc de două versuri care spun așa: de la un timp, prin fața casei mele, trece un străin venit din Galileea și îmi cere un pahar de apă rece și obosit, căci vine din Iudeea. Numele meu este Iisus Hristos și aș vrea să intru de găsești că-i bine, ca să vorbim de lucru cel frumos și să găsim iar zilele senine. În fiecare zi, Iisus trece prin fața casei sufletului nostru. În fiecare zi El ne vizitează și încearcă să ne atragă atenția că poate din profesia noastră de cerșători ne-am îndreptat ochii spre El ca să-i vedem darurile Lui și ceea ce ne poate oferi pentru ca viața noastră să capete alt înțeles. Câteodată noi gândim că Dumnezeu este Cel care ne urmărește și vrea să ne sancționeze fiecare pas greșit pe care îl facem. Câteodată gândim că El vrea cumva să aducă și ziua aceea în care să poată să ne facă să plătim pentru tot ceea ce a însemnat ofensă la adresa oamenilor și la adresa Lui. Aș dori ca spre final să vă dau o imagine a celui care trece prin fața vieții noastre, prin fața inimii noastre. Aș dori ca să-L cunoașteți totuși mai bine, pentru că depinde foarte mult de ceea ce noi știm despre Cel care tot tranzitează pe drumul pe care ne aflăm și noi, numai că noi ne aflăm lângă drum. Contează foarte mult, într-adevăr, ceea ce cerem, însă contează poate și mai mult de la cine cerem. Nu aveam încă 6 ani când i-am cerut vărului meu, într-un mod foarte hotărât, pe ton de poruncă, să se ducă și să ia un chibrit din casă. Și el spune, dar știi că n-avem voie ca să ne jucăm cu chibriturile. Suntem destul de mari, am spus eu, și putem deja să ne jucăm și noi cu chibriturile. El, care mă asculta mai de fiecare dată, s-a dus și a executat ordinul meu. Și acum ce vrei să faci? Zic, păi hai să facem un foc. Cum să-l facem? Întreabă el. Zic, păi unde? În pătul. Pătul este o magazie în care acolo se pune și porumb, acolo poți găsi și cocini uscați de porumb. Și noi am zis, hai să facem și noi un foc. Am intrat în pătul, pe o fereastră, pentru că nu este, în Telorman, la țară, nu este o ușă specială pentru pătul, ci este o fereastră mai mare pe care intri. Am luat câțiva cocini uscați de porumb și apoi am aprins focul. Vă dați seama ce înseamnă să vezi cu ochii tăi cum flăcările ies, îți dai seama că ești om mare, ai sentimentul că ești în stare de ceva, că poți și tu să produci ceva. De am făcut și noi un foc. Și în fața acestui eveniment pe care noi l-am creat, nu ne simțeam chiar atât de bine să rămânem doar la un foc mic, așa că i-am spus mai pune, și cocinii uscați s-au adunat și focul s-a ridicat, până când flăcările au cuprins brațurile uscate care stăteau pe căpriori acolo în pătul. Bineînțeles că pentru noi nu mai era loc, incendiul s-a produs imediat, strigătul foc a adus oamenii cu gălețile de au stins, dar după ce au stins focul, pătulul acela arăta doar ca o schiță de magazie. Cine a făcut ceea ce a făcut, cine a dat foc, cine a adus distrugerea? Cel mic al lui Uba. Și acum începe calvarul meu, începe durerea mea. Niciodată nu voi mai păși în curtea vărului meu Emil. Și tu și Aurelia, mama lui Emil, mă va privi ca unul care am adus o asemenea stricăciune încât nu am dreptul să pășesc în curtea ei. Ori în curtea vărului meu Emil era atât de bine. Credeam că este împărăția cerurilor acolo, pentru că era un teren atât de frumos, reliefat, erau și dâmburi, erau și niște dealuri micuțe pe care ne jucam. Era într-adevăr un spațiu larg și acolo găseam plăcerea în fiecare zi să ne pierdem timpul. Și să nu mai merg eu în curtea vărului meu și a mătușii mele, asta însemna deja cea mai mare pierdere din copilăria mea. Priveam de după gardul meu din curtea mea la curtea vărului meu, știind că n-o să mai am niciodată ocazia să pășesc. Deja acea apăsare a judecății din cuvintele mătușii pe care eu le intuiam mă ținea departe de casa ei. Într-o zi, pe când a plecat la oraș ca să cumpere din cele necesare pentru casă, am făcut o propunere vărului meu. Nu crezi că ar fi bine ca să mă joc cu tine? Nu mă primești la tine în curte. Și l-a spus, acum e ocazia, pentru că mama e plecat. Și atunci m-am jucat până când am transpirat, până când am considerat că am putut recupera atâtea zile de lipsă din curtea lui. Însă n-am băgat de seamă că timpul trece și că cineva al casei se întoarce. Și s-a întors mătușa mea, iar poarta care a scârțit mi-a dus aminte că eu n-am dreptul să calc în curtea aceea. Nici nu m-am întors, am știut cine intră, pașii se auzeau în spatele meu și inima îmi bătea mai tare decât ritmul acelor pași. Simțeam deja că îmi iese din piept, nu mai puteam să respir. Și apoi mâna care s-a așezat pe capul meu, mâna mătușii mele, m-a făcut să simt deja că eram subjudecat. În momentele acelea nu-mi doream altceva decât să nu mai exist. Și am auzit cuvintele, niște cuvinte care mi-au rămas în memorie. Mi-era dor de tine. Mi-era dor de tine. Așa a fost atunci. Am știut că de acum curtea este a mea, din momentul acela. Așa este și astăzi. Am putea deja să ne întoarcem spre timpul care a trecut din anul ce s-a scurs și am putea să inventariem atâtea lucruri pe care noi le-am strivit, lucruri bune, relații pe care le-am frânt, cuvinte pe care le-am rostit și care n-au avut sensul și rostul lor, cuvinte care au produs răni, priviri care au adus judecată, atitudini care au îndepărtat. Am putea deja să adunăm în soldul nostru de viață atâtea acte, atâtea evenimente care au ridicat bariere și ziduri de despărțire între noi și alții, am putea să spunem despre rușinea pe care noi am adus-o altora și nouă înșine. Am putea să spunem despre atâtea lucruri reprobabile pe care le-am contabilizat și le-am făcut cu ușurință. Și acum, iată-ne în anul acesta, iată-ne undeva, ori pe drum, ori lângă drum, dar mă văd pe mine lângă drum și trece el. Și parcă, aducându-mi aminte de ceea ce am făcut, mă gândesc, oare nu cumva el vine cu un accent de judecată, nu cumva vine cu sentință, nu cumva vine cu o pedeapsă pentru ceea ce a însemnat o atitudine împotriva lui și împotriva semenilor, a copiilor lui. Un lucru trebuie să fie atât de clar și trebuie să îl subliniem. Ne va spune fiecăruia care stă lângă drum, mi-era dor de tine. El trece și are veșnicia cu el și n-are cui s-o dea. El trece și are lumina adevărului în viața lui și n-are niciun beneficiar. El trece și are cuvintele care risipesc tristețea și durerea, singurătatea și goliciunea vieții și nu vede niciun om interesat. El trece și are cu el cântecul dragostei și armonia relației cerești, în timp ce în fața lui soțul și soția se ceartă, vecinii se insultă și nu puțin creștini își fac provizii de ură. El trece și are în mâna lui un ghid despre o țară în care curge lapte și miere, în timp ce copiii lui caută în tomberoanele de gunoi ale lumii. El trece și se uită la tine că poate vei vrea ceva din ale lui daruri. Privirea lui te întreabă cât o să mai cerșești dezamăgirea acestui pământ. Dar important este că el încă mai trece.